Zviedrijas premjerministrs Stefans Levens par gatavību pamest valdītāju posteni paziņoja jau vasarā, kad bija zaudējis neusticības balsojumā parlamentā. Taču oficiāla atkāpšanās no Zviedrijas lielākās partijas vadītāju un arī premjera amata gaidām tieši šīs sociāldemokrāta konferences laikā. Levens premjerministra krēslu bija ieņēmis kopš 2014. Gada, un tiek prognozēts, ka viņa vietu varētu ieņemt pašreizējā finanšu ministra Magdalēna Handešone, kura var kļūt par pirmo sievieti Zviedrijas premjerministras krēslā. Sociāldemokrāta izraudzītais kandidāts premjera amatam gan vēl jāapstiprina parlamentam.